Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratni svetovalnici je z nami gospa Sanja Lončar. Dobar dan in dobrodošli.
Hvala za povabilo.
Gospa Sanja vodi informacijsko središče za zdravje.net. Že 15 let raziskujejo naravne rešitve za različne težave, s katerimi se danes srečujemo. Zagotovo v teh dneh večinoma vso svojo pozornost namenjamo pač razmeram zaradi razglašene pandemije. Kako si pomagati pri tem z naravnimi sredstvi? To je glavno zanimanje tokratne svetovalnice. Ali sploh obstajajo to vrstne, torej naravne zaščite ali naravna sredstva, gospa Sanja?
Naravna sredstva vedno obstajajo. Torej, mogoče ne obstajajo v obliki klinično preizkušenih, standardiziranih zadev, za katere bi točno vedeli mehanizme delovanja, ampak vedno so obstajala in bližji smo temu, da poznamo mehanizme, kako narava pomaga našem telesu, lažje se s tem pomagamo. Glejte, obstajale so naravne rešitve tudi v času kuge, sicer bi ostali brez vseh zdravnikov že peti dan po epidemijah, pa smo jih znali že takrat zavarovati, pa ni bilo sterilnih kirurških mask, ampak so vedeli, da je treba v tiste dolge nosove, ki jih vidimo danes na maskah, natlačiti do določena zelišča, pa je to funkcioniralo kot odličen filter, ki preprečuje okužbe. Tudi recimo pri eboli uradno seveda se reče ni zdravila, ampak če meni nekdo reče, da 50% ljudi umre, to zame pomeni, da 50% ljudi preživi. In to, kar mi počnemo, je potem nas zelo zanima, a so kakšne skupne lastnosti tistih, ki so preživeli, kako so živeli, kako so se prehranjevali, a so uporabljali kaj. Te izkušnje so navadnemu človeku zelo dragocene. Glede, tudi v Černobilu izpostavljeno je bilo ne vem, milijon ljudi, ampak zdravstvene težave pa je imela ena tretjina. Postali se niso mogli izogniti temu vplivu radiacije, torej kaj je v njihovih telesih bilo drugače, da niso utrpeli posledice? Ravno iz tega je treba vleči dobre izkušnje in s tem si pomagati. Ker gledajte, danes imamo neki COVID-19, lahko jutro dobimo še kaj hujšega. Pomembno je dojeti principe, kaj zdravje potrebuje, da bi delovalo.
Slišali smo tudi izjavo nemške kanclerke, gospe Merklove, da stroka ocenjuje, kako bi virus lahko dosegel tudi do 70% populacije. Ali to pomeni, da smo izgubili to bitko ali tega virusa ne moremo več zaustaviti?
Ja, napačno naše razumevanje je, da imamo neprijatelja, proti katerem se borimo. To je generalno napačno razumevanje, ko gre za bolezen. Mi nismo bolni takrat, ko ne srečamo virus. Mi smo bolni takrat, ko ga srečamo, pa ne vemo, kaj bi z njim. Torej, mi vsak dan srečujemo milijone patogenov. Večini nikoli ne boste niti ugotovili imena in naš imunski sistem je sposoben vsak dan razvijati svoje strategije, razvijati svoje antitelesa in spravljati to pod kontrolo. Torej, nisi zdrav takrat, ko ne srečaš bolezen, zdrav si takrat, ko je tvoj imunski sistem dovolj inteligenten in dovolj sposoben, da zelo hitro najde rešitve, s katerimi to onesposobi. Torej, 95% ljudi po vsem sodeč bo to vajo oziroma njihov imunski sistem bo dobil vojno. Trenutno pa poskušamo kot družba, kot sistem pomagati, da tudi tisti, ki ta trenutek imajo telo v zelo slabem stanju in njihov imunski sistem verjetno ne bo tako kompetenten pri tem virusu, da tudi njim pomagamo do boljšega izhoda.
Pomen karantene torej, da se umaknemo, da se izoliramo drug od drugega, da se ti stiki mogoče ločijo za nekaj časa.
Ja, ljudje ne razumejo, seveda bil bi zelo posrečen izid cele zgodbe, da se pojavi neki zunani element, ki se tudi pri epidemijah pogosto zgodi, da preprosto potihne ali zato, ker virus začne reagirati na povečano sončno sevanje ali na temperature, ali na to, da se dvigne imunski sistem človeka že s tem, da bomo bivali več od zunije, jedli več sveže hrane, saj v Sloveniji recimo imamo čudovita krepčila, ta trenutek regradi, če maži, to, ko prile, to je zlata vredno, ampak včasih se tle pride do neke izjednačenja moči, pa se virus umiri. Čas karantene ni toliko, da mi nikoli ne bomo prišli v stik s tem. To je predvsem kupovanje časa, da se mi okrepimo, preden gremo na zagovor, in da po drugi strani mogoče narava, kako bi mal ošibi virus ali da se naša telesa bolj kolektivno nanj bolj pripravijo. Bolj gre za to, da zdravstveni sistem ni pripravljen za take ekscesne situacije. Glejte, tudi ko bi trenutno imeli potres, pa bi bilo, ne vem, 2000 poškodovanih, bi jih bilo nemogoče oskrbeti in bi po nepotrebno veliko ljudi umrlo preprosto zato, ker jih ne moremo oskrbeti. In tle je podobno, danes za razliko od Kitajcev tačno vemo, kakšen je potek bolezni, vemo, da bo je na udaru pljuča, da gre do odpovedi pljuč in da se to rešuje v lažjih primerih z dodatnim kisikom, v težjih pa gre za priključevanje ljudi na umetna pljuča. In zdaj, če preštejemo, koliko naprav imamo v Sloveniji, toliko srečne že bolj lahko na njih priklopljene, če istočasno pride še veliko drugih, preprosto, kljub vsej struki, kljub dobri volje se ne bo dalo pomagati. Torej vsi napori družbe trenutno grejo s tem in zato je treba karantene in vse te ukrepe resno jemati, ne zato, ker da virus ne pride do nas, ampak zato, da upočasnimo to naše spoznavanje in srečevanje z njim, da bi čim več ljudi bilo lahko oskrbljeno, če rabijo pomoč.
Gospa Sanja Lončar, vodite informacijsko središče za zdravje.net. Že skoraj 20 leti vas tudi sama spremljam in berem in včasih se mi zdi, sicer sva rekli, da bova to bolj ob sklepu pokomentirali, ko vem, kaj vse sem prebrala in ko vas spremljam, da ste bili pred časom, da ste pripravljali ljudi, bodimo bolj pozorni, kaj se dogaja v našem organizmu, spoznavajmo se z naravo, bodimo v stiku z zemljo, bodimo na svežem zraku, odkrivajmo, kako koristno je sonce, kdaj, koliko. Skratka, v teh stvarih ste res pisali že pred 20 leti in koliko se je zdaj to usidralo v nas, je pa vprašanje. In zato je tudi namen tokratne svetovalnice prav to. Ne gre, da bi zdaj govorili, kako se izolirati, kaj vse narediti, da do virusa ne bomo prišli, ampak, ker virusi so okrog nas, bili so pred človeštvom in verjetno nas bodo tudi preživeli, kako, ko virus vstopi v naše telo, kako se zdaj odzvati, kako se pripraviti, da bo naše telo čim bolj pripravljeno na to soočanje. To je bistvo in smisel najnega pogovora danes.
Ja, vsi, ki so spremljali projekt Skupaj za zdrave človeka in narave 15 let ali če so prebrali kakšno izmed čez 20 priročnikov, ki smo jih v tem času izdali, so verjetno že marsikaj postorili, da jih ta tema ne bo doletela tako nepripravljene. Seveda,
ne tako,
veliko,
da bi nam spodneslo tla pod nogami.
Na nek način lahko temu rečemo, imeli smo teorijske priprave, potem pa občasno v življenju pridejo praktične preizkušnje. Eto, v tej zgodbi ni glavni igralec COVID-19, ampak je glavni igralec naš imunski sistem. Torej, COVID je neka vrsta izpita za naš imunski sistem, ki močno izpita tudi za družbo, ker močno bo premešalo prioritete, močno bo pokazalo na to, kar ljudje, ki jim zdrava pamet ni daleč, vidijo že dolg časa, da ta globalizacija ne pelje človeško v pravo smer, da smo vse bolj ranljivi, da smo ranljivi kot družba, kot ekonomija, kot posamezniki. Poglejte, en virus ni ustavil samo zdravje posameznika, ustavlja po celi črti vse. Jutri bojo tovarne dojele, da kljub vsej pameti in visoki tehnologiji ne morejo nobenega izdelka spraviti do konca, ker vedno bo zmanjkal en delček, ki mora priti od tam, od kamor trenutno ne more priti. Še tako preproste izdelke, gledajte, kot so maske ali rokavice, Svetovna zdravstvena organizacija je ravno objavila, da države, ki šele zdaj pravzaprav se srečujejo z virusom, ne morejo računati na nobeno izdobavo v manj kot 6 mesecev.
Ja,
no, glejte, to ni neki visokotehnološki produkt. Zakaj je vsa ta proizvodnja na Kitajskem? Preprosto zaradi pohlepa. Zaradi pohlepa trgovcev ali podjetij, ki so hoteli maksimizirati dobičke in seveda globalizirati trgovino, kljub vsem onesnaženju, kljub vsem uničenju okolja in vsega, kar je to za sabo prineslo. Torej, zdaj bomo imeli možnost na hitar videti ali saj tako v glavnih orisih, kako tvegane so te strategije in na koncu bomo plačali tako visoko ceno, ki bo požrla vse te dobičke, ki so se kovali na tej svetovni prerazporeditvi delovne sile.
Gospa Sanja, večkrat tudi sama razmišljam, da tudi v pogovorih, ko rečem globalizacija z velikimi koraki smo vstopili van, zanjo seveda prinaša dobrobit, lahko si poželim nekaj, kar so imeli, ne vem, stoletje le na drugem delu sveta, zdaj je dosegljivo tudi meni, trgovine so polne različnih izdelkov, ampak smo pripravljeni ob vsem dobrem prevzeti tudi posledice globalizacije. S temi se pa še nismo toliko srečevali v zadnjem času, ja, malce bolj izpostavljamo onesnaževanje, pretirano dolgo logistiko in tako naprej. Zdaj pa nazaj k virusu, vi pravite, da seveda, da virus zajezimo, vse ukrepe je treba zelo, zelo spoštovati in so smotrni. Mi dve pa danes vendarle govoriva ali pa skušava svetovati še v drugi smeri, kako pa se lahko sam pripravim ali zaščitim celo.
Ja. Lejte, to, da cela Slovenija gre skozi malo šolo pravilnega pranja rok, je zelo zaželeno. Tudi pri kugah, ki so poharale Evropo v srednjem veku, je glavni razlog bio pomankanje higienskega minimuma. Države, ki so to takrat že imele urejeno, so odnesle veliko boljše. Ampak razen te higiene rok, je treba mogoče razširiti to vajo. Torej, rabimo tudi higieno sluznic. Marsikaj vdihnemo ali s hrano pride ali kako drugače bo prišlo v naše telo, tudi če imamo mogoče čiste roke in v deželah, kjer živijo z veliko večjim številom patogenov, to rešujejo tako, da večkrat na dan preprosto izvajajo tudi higieno sluznic ali mal grgljajo slanico ali jo izpirajo dihala s slanico ali uporabljajo eterična olja, s katerimi se odlično razkužuje prostor in tudi globinsko naše sluznice. Recimo, opazila ste zdaj, ko sem prišla v studio, sem kapnula med naju dve kapi eukaliptusa, ker veste, ta virus ima 72 ur možnost, da živi na tej mizi, za katero se mi zdaj pogovarjamo. Eukaliptus pa mu pride do živega in istočasno očisti najne sluznice, brez da bi bil tako dražilan kot močni alkohol ali nekatere razkužila, ki jih te dni pogosto uporabljamo. Torej, tudi parkrat na dan je dobro potegnuti po sluznicah nekaj, kar jih bo očistilo. Recimo med, v katerega umešamo cimet ali ingver, ali hren, ali repa, ki smo izdobili, pa dali malo medu, pa to kot sirup uživamo, sirupi na bazi timijana, propolis. Torej, če nekajkrat na dan to naredimo, bomo zdesetkali količino virusov na sluznici in potem bo ta naša policija in carina imela manj dela, ker preprosto bojo manj številčni in bomo že nekako v predsobi reševali stvari, preden pridejo globoko v naš sistem.
Torej, pri eteričnih oljih lahko svetujeva, da kar nakapamo. Mogoče
ja, lahko v izparjevalnik, lahko na kakršnokoli naravno blago, ja recimo na kakšno ruto, šal, ali blover, kanem, kakšno kapljico, da ne rabim kirurško. Ja, jaz sem v roščah oziroma dejansko vdihavam hlape, ki so zelo protimikrobni, tudi ko sem mogoče v okolju, kjer zrak ni idealen. Seveda, idealno je biti čim več na svežem zraku, idealno bi bilo v gozdovih ali v bližini vode, ker je zrak najbolj negativno nabit in najbolj krepi naše zdravje.
Vse to so odlične zamisli. Kaj pa higiena misli, gospa Sanja? Ko vas poslušamo, se zavedamo, da je treba tudi zbrano misliti. In zelo dragocena mi je vaša naklonjenost, ne da bi zdaj stokali in jokali in iskali krivce, ampak pojdimo v drugo smer. Kako se lahko pripravim, kaj lahko sam storim, kako sem lahko bolj samouskrben, kako se lahko nagnem k sosedu, ki ne vem, mogoče dela kaj, kar je tudi zame koristno. Ta pozitivnost oziroma kaj izbiram tudi v mislih?
Ja, trenutno ja mislim, da bo splošna paranoja naredila bistveno več škode, kot bo naredil sam virus, ker kljub temu, da je zelo pomembno, da smo dobro informirani, je pomembno, kaj bomo s to informacijo naredili. Neuroznanstveniki, recimo številni avtori, kot je Joe Dispenza, so zelo natančno dokazali, kako naše misli aktivirajo tudi kreiranje in kodiranje beljakovin v našem DNK, to je direktna povezava, kako se naše misli dobesedno materializirajo tudi v odzivu telesa. In vemo, zelo dobro, resnično to presega na stotine študij, ki to dokazujejo, da ena od najslabših stvari za naš imunski sistem je strah. Strah tako ohromi naše moči, tako nas izčrpa in tako nas naredi dovzetne za udor patogenov, da je resnično včasih bolj nevaren kot katerikoli patogen sam. Nekako včasih so znali govoriti, da je ljubezen najboljše zdravilo. Večina ljudi, ki je danes tako preveč ogrezla v tem materialnem svetu, ker se vse šteje v denarju, misli, da pri tem gre za tako eno neotipljivo poezijo, ampak gre za zelo materialna dejstva. ko smo prepojeni z občutki ljubezni in hvaležnosti, je naš imunski sistem na najvišji možni ravni. Glejte, mama, ki z ljubeznijo neguje otroka, brez da sploh pomisli, da bi lahko zbolela, ne bo zbolela. Ali recimo, če pogledamo neki primer mati Tereza, a mislite, da je ona vprašala, kaj mata, preden ga je pobožila? A mislite, da so ji dali 30 cepiv pred tem, da je vsak dan nekdo smuti jutr naredil, pa v njega dal malo super živil, ali ne vem, da je šla spat ob 9:30, zato da bo lepo naspana? Verjetno nič od tega.
Približala se je pa najbolj ubogim na ulicah.
Mislim, da imena teh bolezni, od katerih so ti ljudje bili kužni, mi niti ne vemo, ampak ko človek se približa čemurkoli z občutkom ljubezni, je s tem zaščiten bolj, kot bi ga zaščitilo kakršnokoli dezinfekcijsko sredstvo. Seveda, v takih trenutkih, ko je še neka kolektivna paranoja, je zelo, zelo na izpitu ravno to. A bomo s kameni obmetavali vsakega, ki je malko sok, ali mogoče slišimo, da govori italijansko ali karkoli. Lete, ljudje se danes počutijo kot da kugo ali lepro imajo, če jim ugotovijo COVID virus, pa vemo, da nič niso krivi za to.
In ta stigmatizacija je zelo huda, ja, zdaj upozarjajo že vlade.
Tle na izpitu, pa gre za relativno nenevaren virus, relativno. Lahko bi imeli resnično kakšno ebolo, ki ima 50% umrljivost, kaj bi pa takrat bilo? Torej, virus mogoče ubija 5%, ampak bo hudo, če ubije človeka v 100%. Torej, zdaj je res na preizkušnji to, kaj smo mi v življenju dosedaj spoznali, a res bolj verjamemo v zapiranje, v strahove, v paranojo, a verjamemo v sodelovanje, v pozitivnost in tle nekje vsak čas prinese svoje izzive, ker se to pokaže.
Kako ukrepiti lasten imunski sistem, ukrepiti lastne moči, o tem ste pisali tudi na spletnem portalu za zdravje.net, tam je objavljena tudi brošura z naravnimi rešitvami. Priporočamo, no, da se tudi to ogledajo naši poslušalci. Zdaj pa vendarle, mogoče gospa Sanje Lončar, ko se že pogovarjava o tem, kako biti čim bolj pripravljen na prihod teh sprememb, ki se dogajajo te dni, torej ta higiena misli je ključna, vi ste celo rekli, najboljše cepivo je hvaležnost, radovednost, ta odprtost, vendarle biti naklonjen življenju.
Ja,
znova en poudarek ob tem, preden greva naprej.
Glejte, ko rečemo sprejemanje, je tisto, kar bo najlažje okrepilo naš imunski sistem, da se spopade z vsakim izzivom. Sprejemanje kakršnekoli spremembe, največ škode bo naredilo upiranje temu, da dojamemo, da se mogoče ukvarjamo z nečem, kar resnično v trenutku krize nihče ne potrebuje. Ali spoznanje, da smo dočakali neka resna leta in ne obvladamo niti osnove samooskrbe in preživetja, ki je lahko mogoče že čez en teden na hudi preizkušnji, ko se bojo ustavili globalistični tokovi. Torej, vsi tisti, ki so se tako podsmešljivo smejali stari mamci, ki se ji da biti na vrtu ali nekom, ki se posveča, ne vem, roščcem, zeliščem ali nekim drugim spretnostim, vsi tisti, ki so nas nenehno s tistim, a se ti to splača, zelo hitro se bo prišlo do potrebe po ponižnosti in spoznanju, kaj je zares bolj vredno. Nekdo, ki je sposoben, ne vem, premetavati borzne indekse in zato v parih dneh zaslužiti avto, ali nekdo, ki je sposoben pridelati hrano, od katere bo ta jutr preživel. Mi smo pozabili, razvrednotili smo tisto najbolj pomembno, stroke, ki jih najbolj rabimo in zdaj bomo videli, katere so to, so v osnovi najmanj spoštovane, najmanj plačane, in obratno, precenjeno je tisto, kar se ukvarja s premetavanjem neke dodane virtualne vrednosti, ki bo v trenutku zginula. Poglejte, kako padajo borzni indeksi, kako se bo ustavilo visoka moda, izdelek iz tako imenovano visoko dodano vrednosti. Poglejte, ne obstaja visoka dodana vrednost. Obstaja vrednost, kaj človek zares potrebuje. In čaka nas ena streznitev, lahko smo jo po svoje veseli, ker že dolgo je bil trenutek, da nekako pospravimo prioritete in naklonimo več svoje energije, pozornosti in spoštovanja temu, na čem življenje sloni.
Ko se danes, gospa Sanja Lončar, pogovarjamo o tem, kako ukrepiti svoj imunski sistem, kaj lahko naredimo za to, da bomo bolj pripravljeni, ko se srečujemo z virusu ali zdaj COVID-19 ali katerim drugim, ne gre za to, da smo v nasprotju z uradno medicino, zelo dragocena je in poskrbi za tiste najbolj rizične primere, to je vedno znova treba poudarjati.
Glejte, tle ja res vidim, mi smo dolžni pomagati uradni medicini. Ne more uradna medicina trenutno reševati vse, kar je posledica naše lenobe, neizobraženosti in neskrbi zase.
Da se povsem prepustimo drugim.
Ja, kao bojo oni to rešili. Glejte, zdaj bomo videli, kapacitete res niso velike. Naša državljanska dolžnost je, da preverimo, v kakšnem stanju naš imunski sistem in da izkoristimo čas, ki ga še imamo, če nismo boleli, da izboljšamo svoje stanje. Torej, da z ukrepi, ki jih bomo izvajali sami s tistim, kar jemo, kako živimo in kaj počnemo v teh dneh, ne bomo še dodatno sesipali svoj imunski sistem, ampak ga bomo krepili.
In s čim torej ukrepimo lastni imunski sistem? Na kaj moramo biti najbolj pozorni?
Glejte, že statistika umrljivosti, ki je ravno včeraj objavila Svetovna zdravstvena organizacija, jasno pokaže, da obstaja zelo visoka korelacija med določenimi boleznimi in stopnjo umrljivosti. Je skoraj zanemrljiv procent, okrog 1% je tistih, ker niso znali razložiti, kaj je bilo v telesu zapletenega, da je prišlo do tega izida. Ampak recimo imamo strašno visoko umrljivost pri ljudeh, ki že dolgo imajo srčno-žilne bolezni, 13% in več, pri diabetesu skoraj 10%, pri osebah z visokim tlakom 8,4, pri kroničnih boleznih dihal 8, pri raku 7,6. Torej, govorimo o ljudeh, ki zelo dolg, leta in leta, imajo stanja kroničnega vnetja, ki imajo zelo visok oksidativni stres, ker so tkiva že pravzaprav razrahljana in če vemo, da je to skupni imenovalec oslabljene obrambe, potem bi nekako zdrava pamet narekovala, da je treba zmanjšati oksidativni stres, da je torej treba posegati po antioksidantih, da je treba okrepiti celice, predvsem celične membrane. Torej, za razliko od bakterije, ki lahko živi in se razmnožuje tudi brez našega tkiva, virus ne obstane, če ga naša celica ne spreme in ne ugosti. In zdaj, če na naših celicah piše COVID dobrodošel, seveda se bo z veseljem uselijo in razmnoževal v našem hotelu s petimi zvezdicami in obratno, izobesite čim pred, kot je država zaprla meje, rabimo tudi mi zapred meje naših celic za nezaželene obiskovalce in to v osnovi ni tako težko dosežiti. Recimo, vemo, da je struktura maščob v našem telesu zelo določa, v kakšnem stanju bo obramba naših celičnih membran. In zahodnjaki smo preveč prepojeni z omega 6 maščobami, ki dobesedno zažigajo vnetja v telesu. Torej, glede, kaj ljudje danes kupujejo. Paštete, kekse, trajne kruhe, procesirane zadeve, vse tisto, kar je polno degeneriranih ali rafiniranih ali hidrogeniranih ali kako drugače teh predelanih omega 6 maščob, s katerimi bomo samo dodatno sesipali imunski sistem. Kaj ti pomaga denar, če ne veš, kaj bi kupil in s čem bi nahranil svoje telo, da mu pomagaš. Kaj bi pa pomagalo, dejansko bi rabili uživati te dni bistveno več omega-3 maščobnih kislin, ki delujejo protivnetno. To pomeni laneno olje, orehovo olje, olje črne kumine, konopljino olje, več orehov, jedrc, čija semena, vseh takih stvari, ki bojo gasili dovzetnost za vnetje v naših tkivih. Pomagajo tudi srednjeverižne maščobne kisline, ki delujo močno protivirusno, že v stiku raztapljajo viruse, to so predvsem kokosova maščoba, surove mlečne maščobe. Torej ne take, ki nam jih globalizacija ponudi z rokom uporabe 6 mesecev, ampak ravno take, ki bojo pokvarjene čez par dni ali žarke čez 2 tedna. Torej čas je, da poiščemo nama najbližjega kmeta, se mu opravičimo, da ga nismo obiskovali 30 dni in ga zaprosimo, da nam stoji ob strani, ko bojo police v trgovinah prazne.
Torej ob teh koristnih maščobah, ki delujejo protivnetno, pa še antioksidanti, tudi ti so pogosto, ko se pogovarjamo zraven, ko govorimo o krepitvi imunskega sistema.
Ja, antioksidanti zagotovo zelo pomagajo, ker preprečujejo, da bi prosti radikali preprosto porušili kot domine našo obrambo v celicah. Najmočnejši, najcenejši in najbolj dostopni so začimpnice. sem pa tja se najde še kakšna rastlina, ki bi bila izven tega, ampak sploh ni nujno, da bi jo poznali. To so istočasno tudi naše zelo močne zaveznice proti virusom. Mi nimamo prav veliko sinteznih sredstev, ki bi delovala proti virusom, imamo pa veliko rastlin, za katere vemo, da so naravni antivirotiki in zdaj, če še vemo, da bi bilo dobro, da iščemo še take rastline, ki preprečujejo zlepljenje eritrocitov, ker je to tudi ena od značilnosti krvne slike, ki jo povzroča novi virus. Potem sem ja malo tako presejala, pa pogledala, katere začimnice izpolnjuje vse tri pogoje. Močen antioksidant, deluje proti virusom in preprečuje zlepljenje krvnih ploščic in gledajte, ogromno jih ostane. Tudi, če postavimo trojni kriterij, recimo bazilika, čebula, čemaž, črna kumina, drobnjak, ki ravno poganja in je na razpolago, hren, ki ga še vedno lahko izkopljemo, ingver, čili, klinčki, krebuljice, če jih imate na vrtu in če sploh veste, a ne, kaj to je, zdaj so prav pripravljene za bero, ja imam take metrske zaplate krebuljice, kurkuma je tudi zelo koristna, lovor, tudi če imamo posušenega, ga dajemo čim več v juhe, v jedi in bomo na nek način lovore v čaju živali, majaron se odlično obnese, pehtran, šetraj, timijan so po vseh treh kriterijah zelo zaželene rastline. Tisti, ki so že brali recimo našo knjigo Ščepec vedenja, so lahko prebrali tudi številne klinične študije, torej to, kar ja navajam, to niso na sveti brez pokritja. Marsikatera izmed teh rastlin se je tudi na kliničnem testiranju izkazala saj kot enakovredna sinteznim zdravilom, ki so jih testirali. Nekatere so celo boljše, ampak vseeno, dajte naredite malo inventuro, pogledajte, kaj imamo in namesto, ne vem, da bi se te dni nalivali s kavo, pa z pijačami, ki nam bojo še dodatno rušile imunske moči, dodajmo telesu čim več to vrstne pomoči.
Kaj pa, ko govorila posebej o koronavirusu, so kakšne rastline, ki delujejo nanj?
Zdaj, tako je. Marsikaj, mnogi lovijo v motnem in na spletu predstavljajo stvari, ki naj bi pomagale pri koronavirusu. Koronavirus je prekratek čas z nami, da bi lahko na njem preizkušali in delali resne poskuse. Ampak zanimivo, nekaj, ko smo iskali, nekaj smo našli, nekaj let nazaj so ameriški slamnik testirali na vse oblike takratne gripe in zajeli so takrat tudi koronavirus. Viruse. In to je ena izmed redkih rastlin, kjer obstajajo tudi resne študije, ki dokazujejo, da je alkoholni izvleček ameriškega slamnika učinkovit tudi pri tovrstnih težavah. Torej, to ne pomeni, da nobena druga rastlina ni, ampak to je ena izmed redkih, kjer smo res zasledili tudi klinične študije. Povedati moram, da tisti, ki so na tekočem in spremljajo naravne rešitve, so to informacijo verjetno že pravočasno imeli, tako da ameriškega slamnika skoraj sploh ni več za dobit. In da naše poslušalce ne zagravi panika, smo iskali, kaj je pa še ostalo, kar bi po vsej verjetnosti, ja ne morem reči, da nimamo otepljivih, ampak sodeč po mehanizmih delovanjih, po širini delovanja, bi ja toplo priporočila v teh časih tudi propolis, ki je sposoben zelo široko spektralno. Propolis deluje tudi pri zadevah, recimo so razvili odpornost na sintezna zdravila, torej nekako po inteligenci ta pripravek presega marsikaj, kar mi poznamo.
Torej propolis in najbolje pri znova preverjenem čebelarju.
Ja, tudi tam bo treba iti na obisk. In gledajte, v osnovi, tako kot moraš za rastlino biti na ti, moraš biti tudi z ljudmi na ti. Globalizacija nam je ravno to oduzela in zdaj je čas, da na hitr ugotovimo, kakšno neumnost smo naredili, ko smo se odločali po ceni, ne pa po vsebini.
Ja, zelo v samo odhajamo. Gospa Sanja Lončar, že prej sva omenili, da ste vi ogromno informacij dali na voljo ljudem. Na vaši spletni strani za zdravje je tudi video posnetek, tudi v povezavi s črno kumino.
Ja, za mnoge ljudi je črna kumina neznanka. Posneli smo en video, kako se pravilno uporablja črna kumina. Glejte, Ajurveda recimo ravno pri boleznih dihal in tudi pri močno oslabljenem imunskem sistemu ravno pripravke na bazi črne kumine postavlja v ospredje. Črno kumino tudi farmacija zelo intenzivno testira in jo patentira za vse živo in ravno pri respiratornih zadevah ima visok rating. To pomeni, da nam zagotovo ne more škodovati, da krepimo posebej tam, ker imamo težave z dihali. Oni utirajo olje črne trebuhu mine direktno v pljuča, pri otrocih ga pa malo razblažijo s kakšnim drugim oljem, ker je dost pikantno. Lahko ga tudi uživamo kot olje ali ga malo razrečimo, tako da nam lahko gre po grlu. Zelo dober pripravek za krepčilo, pa tudi za odganjanje spomladanske utrujenosti, ki naj bi se ravno z današnjim dnem začela, ne? Je pripravek, da zmeljamo črno kumino, jo zmešamo z medom, ja v to dodam tudi kapljico do 2 eteričnega olja mentola, ki dodatno sinergijsko učinkuje in recimo mi to doma imamo tako na mizi za posladek, za enkrat do 2-krat na dan eno žlico tega polizati, tudi če nimate nobenih zapletov zdravja, boste videli, koliko ene moči to novi zagon in novo polnjenje baterij, posnetek je res na voljo na spletnem portalu www.zazdravje.net, lahko si ga ogledajo.
No, za sklep pa mogoče v zadnji minuti vendarle nekaj besed o prehrani in pa tudi o pomenu zadostnega pitja vode. Zakaj smo zakisani, zakaj smo zasluzeni? Veliko je piškotov, veliko keksov, veliko zbele moke izdelkov, kvasa pojemo preveč, sladkorja nasploh. Vse to torej povzroča res velike težave in odpira naše celice, da imajo na široko odprta vrata, ste rekli, vhodna vsem tistim stvarjem, ki sicer ne bi smele biti dobrodošle v celice.
Če vas je zares strah virusa, potem to dokažite svojimi dejanji. Dve žlički sladkorja zmanjša obrambne moči naših belih krvničk za tretjino. Torej, tretjino bojo bolj nesposobne, bolj zaspane, bolj počasne. Zakaj bi sabotirali?
To je ta majhna vrečka, ki jo dobimo ob kavi.
Ob kavi. Zakaj bi sabotirali lastni imunski sistem? Tudi bolj smo zasluzeni, lepše se bojo virusi v našem telesu raznoževali in boljše se bojo počutili. Torej, hrana, ki močno zasluzi, bela moka, mleko, predelane sladkarije, dajmo to vsaj začasno na stran. Telo rabi več zelenjave, več vitaminov, več dobrih maščob, več fermentirane hrane, tudi prehranska dopolnila, ki bojo krepila imunski sistem, so zelo dobrodošla. Močno pa polagam na dušo posebej starejšim. Pazite, da niste zaprti, ker ta trenutek, ko je debelo črevo nekaj dni neizpraznjeno, začne padati moč naših pljuč. Pljuč in debelo črevo sta zelo povezana, zato je tudi treba mogoče delati v teh dneh več klistira ali več odvajal. Ja ne sicer ne priporočam tisto ta huda odvajala, ampak dajmo uživati več vlaknin, recimo trpotec, lušine trpoca so zelo zaželene, čija semena, lanena semena namakamo, uživamo več fermentiranega zelja repe, pospešimo delovanje črevesja seveda tudi z gibanjem, s tem bomo očistili debelo črevo, okrepili pljuča. In dajmo piti dovolj vode, ne sladkanih pijač, ne kompotov, ne vem, drugih stvari, telo rabi vodo, zato da limfo spere, da jo požene v tek, ker po tej poti potujejo tudi naše imunske celice in če smo jim zamašili avtocesto, ne morejo priti in nam pomagati.
Hvala lepa za pozornost. Vam, gospa Sanja Lončar, za obisko našem studiju, ampak zdaj apeliramo na naše poslušalce, tudi če so z zanimanjem poslušali in zraven prikimavali, to na žalost ne bo dovolj. Treba je narediti marsikaj korak krepko nazaj, se marsičemu odreči, poenostaviti svojo hrano, jo približati čim bolj tisti, ki nam jo da narava, da ni predelana. Za več informacij pa svetujemo, da obiščete, pa ne samo obiščete, ampak spremljate strani in vsebine zapisane tam na spletni strani zazdravje.net. Lahko spremljate aktualna spoznanja z področja naravnih rešitev, tudi ko gre za trenutno aktualno pandemijo v povezavi s koronavirusom. Gospa Sanja Lončar, uspešno vodite že informacijsko središče zazdravje.net in vam želimo, no, da bi zdaj mogoče dobili še večji polet. Ker vidite, da se pač izkazujejo reči, v katerih ste govorili že pred 20 leti.
Ja, glejte, bolj gre za to, da ko si lačen, ne moreš ta dan saditi drevo, ampak pravi trenutek, da zasadiš drevo, je vedno bilo 10 let nazaj. Tako da tisti, ki so ga zasadili 10 let nazaj, so res današnji dan dočakali veliko bolj z mirom in z nekim zadovoljstvom, da vse tisto, če mu rečejo mnogi, odrekanje ni bilo odrekanje, je bilo samo izbira prave poti.
Tako, vlaganje v svojo zdravo prihodnost. Ja. Najlepša hvala za pogovor v tokratni svetovalnici in upam, da čim prej nasvidenje.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.